Joo, se oli semmoinen blogi tällä kertaa. Tästä ehkä pari huomiota. Ensinnäkin tästä kulttuurista ja siitä, minkälaista elämää me eletään, niin mä luin yksi päivä Ylellä oli juttu Ina Mikkolasta, joka on toimittaja, joka on 28-vuotias nainen, joka on ainakin minusta varsin hyvän näköinen, kaunis nuori nainen. Ja hän oli tehnyt dokumentin pornosta. Mä en ole nyt tätä pornodokumenttia nähnyt. Sovitaan, että se on hyvä dokumentti. Ja tässä haastattelussa puhuttiin muun muassa pornosta ja runkkaamisesta. Eli tämä Ina Mikkola oli kulttuurivieras. Niin tässä on jotain hirveän, tässä on jotain kuvaavaa. Että runkkaaminen on jokin semmoinen asia, että meidän täytyy puhua siitä. Että jos on jokin asia nyt maailmassa, jonka jokainen ihminen oppii puhumatta tai opettamatta, niin se on runkkaaminen. Et Ina Mikkola esimerkiksi, hän on älykäs ja kaunis, ja hänestä varmasti tulisi tosi hyvä 3 lapsen äiti. Ja se, mikä meiltä puuttuu, meillä on tällaisia Ina Mikkola-roolimalleja, jotka matkustaa ympäri maailmaa ja tekee dokumentteja pornosta. Mutta meillä ei ole sellaisia Ina Mikkola-roolimalleja, jotka hankkii 3 lasta ja on sitten kulttuurivieraita siellä Ylellä. Et meiltä puuttuu tällainen niin kun, no, vahvan naisen tai tällaisen, niin kun, meiltä puuttuu se äidin ja isän malli meidän kulttuurissa. Et me ei niin kun juhlita, me juhlitaan muita asioita kuin vanhemmuutta. Sitten toinen esimerkki ehkä tästä kulttuurista, niin mun omasta elämästäni, niin pidän itseäni niin kuin suhteellisen normaalina ihmisenä, jolla on suhteellisen normaali kaveripiiri. Ja ne ihmiset, joihin mä vielä pidän yhteyttä mun lapsuuden kavereista, jotka on lähinnä jäänyt yläasteelta ja lukiosta. Ja me nähdään aina silloin tällöin, käydään jossain syömässä näin päin pois. Ja mun kaverit on niin kuin tavallisia suomalaisia miehiä, jotka sosioekonomisesti sijoittuu akselille palomiehestä lakimieheen. Ja kaikilla mun kavereilla, kun me tavataan, niin niillä on joko 1 lapsi, 2 lasta tai ei yhtään lasta. Siis kellään ei ole edes 3 lasta. Ja mun kaverit on joka tavalla normaaleja ihmisiä. Siis palomiehestä lakimiehen. Nämä on yhteiskunnan tukipilareita. Ja se syy, miksi heillä ei ole lapsia tai miksi meidän sukupolvella, mä oon syntynyt vuonna 79, ei ole niitä lapsia, on se, että me kasvettiin maailmaan ja me kasvettiin aikuiseksi maailmassa ja me eletään aikuisena maailmassa, jossa kukaan ei oleta meiltä sellaista käytöstä, että kun sä oot 25, niin sä meet naimisiin ja teet 5 lasta. Ei ole olemassa tällaista sosiaalista normia tai sosiaalista painetta tehdä lapsia tai ottaa vastuuta. Ja sen normin ja sen paineen poissa ollessa niin on vähän epätodennäköistä, että se lapsiluku tässä maassa lähtisi kauheasti nousuun. Sitten ehkä vielä semmoinen huomio, että yksi asia, mikä yleensä korreloi, tai melkein aina korreloi, tuon vähälapsisuuden kanssa tai lasten määrän alenemisen kanssa on kaupungistuminen. Eli mun mielestä esimerkiksi Suomessa, jos tarkastellaan ikään kuin lääneittäin, näin ainakin on ollut vielä 2014 mun mielestä, niin lääneittäin tai alueittain, niin Helsingissä aina saadaan vähiten lapsia. Ne vähälapsimmat paikat on Helsinki, Tampere ja Turku. Ja mulla on semmoinen mielikuva, että mä joskus katsoin sellaista tilastoa, jonka mukaan, mä en ole ihan varma tästä, mutta mulla on tämmöinen mielikuva, että koko 1900-luvun aikana kokonaishedelmällisyysluku Helsingissä ei ole ylittänyt 2,1. Eli kaupungistuminen on sellainen tavallaan varma tapa alentaa lapsilukua. Ja jos katsotaan, mihin meidän yhteiskunta menee, niin se menee kohti kaupunkeja. Ja se ei mene pelkästään kohti kaupunkeja, vaan jos sä kävelet rakennustyömaan ohi ja katsot, että siinä on se vaikka YIT-kyltti, jossa lukee, että tähän rakentaa YIT, ja sä katsot, mitä se rakentaa, niin ne rakentaa yksiöitä, 55 neliön kaksioita ja maksimissaan semmosia 75 neliön kolmioita, ehkä pieniä neliöitä. Meillä ei rakenneta isoja perheasuntoja. Meillä ei rakenneta semmoisia asuntoja, jossa sä haluaisit asua, jos sulla on 3 lasta. Ja sit kun sä asut siinä asunnossa ja sä mietit, että teekö mä nyt se, kun mä oon tehnyt sen yhden lapsen, teekö mä sen toisen, teekö mä sen kolmannen, niin se todennäköisyys tehdä se kolmas lapsi pienenee, jos sitä tilaa on vähän ja jos sun kaveritkaan ei tehneet sitä kolmea lasta. Et tässä on niin kuin monta asiaa, jotka niin kuin toimii tätä lapsilukua alentavasti Suomessa. Mitä sitten tämmöisiin sosiaalietuuksiin tulee, niin usein puhutaan, että pitäisi antaa rahaa siitä, tästä tai tosta. Mutta siinä ei oikein muisteta sitä, että nämä on sosiaalipolitiikkaa, nämä avustukset. Eli en mä ainakaan perhettä perustanut saadakseni äitiyspakkauksen ja päästäkseni käymään neuvolassa tai saadakseni lapsilisää, joka sekin tulee itse asiassa vaimon tilille. Ei se, että saat 100 euroa per lapsi tai vähän enemmän kolmannesta ja neljännestä ja niin päin pois, ei se ole sinänsä mikään syy tehdä lapsia. On se helpotus, en mä sitä sano, ja se on kiva, että näin on, ja se on niin kuin viesti ehkä yhteiskunnalta, että lapsia halutaan, mutta ei se ole mikään todellinen syy tehdä niitä lapsia. Joo. Ja sitten näitä normaaleja hokemia tavallaan, mitä ihmiset sanoo, että miksi he ei hanki lapsia tai miksi se on vaikeaa. Esimerkiksi tämä, että sanotaan, että ei olla valmiita hankkimaan lapsia tai että milloin on oikea aika hankkia lapsia ja niin päin pois. Niin se oikea aika hankkia lapsia on se laskettu aika. Että ei ole olemassa mitään, siis niin kuin lainausmerkiksi oikeaa aikaa, että nyt toukokuun 16.2020 on oikea aika hankkia lapsia Mikolle ja Maijalle. Ei sitä ole olemassa, eikä elämä ole koskaan valmis. Nyt se on valmis, että tähän valmiiseen elämään voidaan sijoittaa lapsia. Elämä on prosessi, ei se ole valmis. Se alkaa yhtenä päivänä, loppuu toisena, ja se mikä jää siihen väliin, niin se on se elämä. Siinä välissä olisi hyvä hankkia ne lapset. Että ei siinä, me keksitään tämmöisiä tekosyitä jatkuvasti siihen, miksi niitä lapsia ei hankita. Okei, ehkä vielä sananen tähän loppuun tästä väestön vaihtamisesta. Eli tässä ei kyse pelkästään siitä, niin kuin mä mainitsin, että väestö vähenee ja sitten vaan vähenee. Että Suomi on Suomi, mutta se on vaan vähän vanhempi Suomi. Jos katsotaan näitä vähän maahanmuuttajien syntyvyyttä, niin jos tilastokeskuksen sivuilta katsotaan, tässä on viimeisin tilasto, mikä tässä nyt on syntyvyys vuosien 2013-2016 välillä. Niin korkein kokonaishedelmällisyysluku, eli siis se määrä lapsia, minkä naisen oletetaan synnyttävän, on somaleilla, ja heillä on se on 4,3. Ja tässä vuosien 2000-2016 välillä niin se luku on somaleilla vaihdellut, se vaihtelee, tämä on siis vähän tilastotiedettä, että se on ollut 5, 4, 4,2, 4,2, 4,3. Nyt se tämä viimeisen luku on 4,3. Marokkolaisilla se on 3,9. Marokkolaiset on siis 2010-luvulla saa koko ajan selkeästi enemmän lapsia kuin mitä marokkolaiset saa Marokossa esimerkiksi. Somalit saa vähemmän täällä kuin Somaliassa. Kolmosena tulee Kongon demokraattinen tasavalta, 3,3 lasta. Neljäntenä tulee sitten Turkki, se on 3,1 lasta. Nämä turkkilaiset saa kanssa Suomessa asuvat turkkilaiset saa keskimäärin yhden lapsen enemmän kuin turkkilaiset Turkissa, joka luultavasti johtuu siitä, että näistä on huomattava osa kurdeja, ja kurdit saa myös siellä Turkissa huomattavan paljon enemmän lapsia kuin ne turkkilaiset. Eli Turkissa turkkilaisten, siis varmasti etnisten turkkilaisten kokonaiselämysluku on todennäköisesti kyllä alle uusiutumistason, ihan niin kuin se on Suomessakin. Irakilaiset on sitten viidentenä, ja he saa 3 lasta, joka on vähemmän kuin Irakissa, jossa se on 4,6 se luku. Entisestä Jugoslaviasta tulleet ihmiset, jotka on käytännössä siis kosovolaisia, heidän syntyvyys on 2,8, ja se on ollut koko tämän ajan, siis vuodesta 2000-luvun alusta suunnilleen samaa 2,6 ja 2,8 välissä. Irakilaisille se on vähän laskenut 3,9-3,0. Sen jälkeen tulee Afganistan, sitten Etiopia, Ruotsi ja Ukraina. Ruotsissa ja Ukrainassa syntyneillä se syntymyys luku on 2,1, on just siinä hedelmällisyystasolla. Tämä ruotsalaisten luku, sitä mä en tiedä, mistä se johtuu. Se voi olla, että Ruotsista yksinkertaisesti muuttaa Ruotsin kansalaisia, jotka ei ole niin kuin varsinaisesti ruotsalaisia Suomeen, siis somaleja, afgaaneja, irakilaisia ja niin päin pois. Näin. Joka tapauksessa top 5 synnyttäjästä tässä maassa, niin siis 4 on muslimeja. Ja sitten ainoana sinne ei-muslimeina sinne pääsee Kongon demokraattisen tasavallan porukat. En tiedä, mitä uskontokuntaa he edustaa. Ja sitten luvuilla 6 ja 7 on myös muslimeita. Et meillä on aika selkeä se, että kuka tässä maassa lapsia synnyttää. Toinen asia on se, että yleensä jos sä luet lehdestä tai Yleisradion sivuilta, niin siellä on aina sellainen maininta, että toisen polven maahanmuuttajilla sitten se syntyvyys alenee samalle tasolle kuin kantaväestöllä. Ja esimerkiksi somalien kohdalla, niin emmehän me voi tietää, tapahtuuko näin, kun se maahanmuutto alkoi vuonna 1991. Eli ne ensimmäiset tässä maassa syntyneet somalit on syntyneet vuonna 1992. Eli ne on 27-vuotiaita. Niillä on vielä reilu 10 vuotta aikaa synnyttää lapsia. Me ei tiedetä, mikä se toisen polven maahanmuuttajien syntyvyys on. Mitä suuremmalla todennäköisyydellä se laskee, mutta on hyvin epätodennäköistä, että somalien syntyvyys nyt laskisi johonkin 1,5, tai turkkilaisten, tai anteeksi, kurdien tai irakilaisten syntyvyys laskisi nyt seuraavassa sukupolvessa, että voidaan olla varmoja, että se laskee 1,5 tai jotain vastaavaa. Et se, mikä sitä syntyvyyttä pitää yllä, on se, että jos sä olet vaikka somali, niin se oletusarvo, että kun sä olet somali, sä elät niin kuin somalialaisen elämän. Ja siihen somalialaiseen elämään kuuluu se, että sä menet jossain vaiheessa naimisiin, perustat perheen ja saat lapsia. Ja totta kai nämä samat kaupungistumisen ja länsimaisen elämäntavan niin kuin vaikutukset, jotka vaikuttaa meihin kaikkeen, vaikuttaa myös näihin somaleihin, mutta heitä kontraa se somalialainen kulttuuri, niin kuin irakilaisia kontraa se irakilainen kulttuuri. Eli on niin kuin luultavaa, että toisen polven somalialaisten, marokkolaisten, turkkilaisten ja irakilaisten syntyvyys alenee, mutta on hyvin epätodennäköistä, että se nyt yhtäkkiä vaan alenisi johonkin 1,5 tai edes alle sen uusiutumustason, eli alle 2,1. Näin ei käsittääkseni esimerkiksi Britanniassa ole käynyt pakistanilaisilla ja bangladesilaisilla, jotka on nämä suurimmat muslimiryhmät siellä. Ja yksi tietysti tekijä, mikä tämä selittää, on naisen heikko asema näissä yhteisöissä. Naiset, niin kuin tämä huivin käyttöhän on se naisten alistamisen, yhtäältä se on naisten alistamisen symboli, ja toisaalta se on niin kuin jengitunnus, se on merkki siitä, että minä kuulun tähän muslimijengiin ja me muslimit käyttäydymme niin ja näin. Tämä naisen heikko asema yleensä myös korreloi semmoisen korkeamman syntyvyyden kanssa. Jos me emme nyt ala, me oikeat suomalaiset, ala tekemään niitä lapsia, niin mä en näe mitään syytä olettaa, että Suomi olisi olemassa tulevaisuudessa ilman suomalaisia. Mä en näe mitään syytä olettaa, että länsimainen sivilisaatio vaikka Euroopassa jatkaisi olemassaoloaan ilman eurooppalaisia. Ja länsimainen sivilisaatio on se, joka keksi internetin, penisiliinin, tietokoneen. Se on se syy siihen, minkä takia niin kuin 40% lapsista ei kuole ennen kuin ne täyttää 5 vuotta. Ja länsimainen sivilisaatio on kaikki se hyvä, jota meillä on. Se on sukupuolten välinen tasa-arvo, se on demokratia, se on ihmisoikeudet. Kaikki nämä on länsimaiden tuotetta. Tämä syntyvyys on vähintään yhtä tärkeä, ellei tärkeämpi kuin tämä maahanmuutto. Niin kuin tekijänä, joka vaikuttaa suomalaisen ja suomalaisen yhteiskunnan ja koko ylipäänsä länsimaisen sivilisaation tulevaisuuteen. Eli meidän täytyisi saada korvata tämä 1 ja 2 lapsen normi tämmöisellä niin kuin 3 lapsen normilla. Eli näin, siis ihmisiä hirveästi jotenkin pelottaa se lasten saaminen ja pelottaa se muutos. Ja usein kun ihmiset saa 1 lapsen, niin se tavallaan riittää niille, tai se 2 lasta riittää, että se ikään kuin se lapsien taakka ei muodostuisi liian suureksi, että ihmiset yrittäisi palata siihen elämäänsä ja siihen nuoruuteensa tai jotain vastaavaa. Ja sinne nuoruuteen ja ei nyt valitettavasti ole mitään paluuta, että elämä kulkee pelkästään yhteen suuntaan. Ja näin neljän lapsen isänä sanon, että se on paljon parempi, kun on niitä lapsia, kuin että niitä ei ole. Että totta kai niistä on paljon hommaa. Mitä enemmän sulla on lapsia, sitä enemmän niistä on hommaa ja sitä enemmän aikaa se vie. Mutta se on sen arvoista ja se on sen arvoista varsinkin naisille. Eli naiset ja miehet ovat erilaisia. Et jos joku tämän kuuntelijoista nyt ehkä, joku teistä on kenties ehkä tavannut jonkun naisen joskus tai te olette itse nainen, niin te olette varmaan huomanneet, että naiset ja miehet ovat erilaisia. Ja naisilla ja miehillä on erilaisia tarpeita. Ja se on oikeasti niin, että jos sä jäät, jos nainen ja sä jäät kokonaan lapsettomaksi, niin se on pitkässä juoksussa, se ei ole kiva juttu. Sun elämäsi ei ole samalla tavalla merkityksellistä kuin se on, kun sinulla on lapsia. Näin se nyt valitettavasti vaan on. Että näin. Mutta ehkä tämä nyt jauraaminen riittää tältä erää ja vähän ehkä synkähkö oli tämä yksin puhelu taas tällä kertaa, mutta toisaalta sehän tämän podcastin nimikin on. Joo, no ei tällä kertaa tämän enempää, että kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.